подкасты «Радио Свобода».
4.5 гадзіны працягваўся сёння выступ Александра Лукашэнкі. Дзяржаўныя СМІ назвалі гэты выступ пасланнем народу і парламенту. Ці сказаў на ім Лукашэнка штосьці важнае, штосьці, што можа паўплываць на жыццё беларусаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мене завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзею каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні гость – палітычны аналітык Павел Слюнкін. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітрый.
Павел, 4.5 гадзіны напярэдадні 1 красавіка нераднаразова разбаўляў Лукашэнка залю, яна рагатала з ягоных жартаў, невядома ці шчыра, але ці вас канкрэтна, прынамсі, або разбавіў, або ўсё-такі сур'ёзна ўспрынялі адказ на пытанне, якое хвалявала апошнія дні беларусаў найбольш, таму што амаль цэлы тыдзень Лукашэнка не выказваўся пра гэту заяву Пуціна аб ядзернай зброі. Лукашэнка, здаецца, паўгадзіны падводзіў да таго адказу, тлумачачы, як страшна вакол, і пазней сказаў пра тое, што гэта сапраўды ён прасіў Пуціна. Калі трэба, пазней ён узгадаў, што нават мы, маю на ўвазі яго, папросім Пуціна сюды не толькі тактычную ядзерную зброю, але і стратэгічную даставіць. Што вам тлумачаць гэтае слова з ягонага адказу?
Ну, па-першае, што нарэшце ён пракаментаваў гэтую тэму, так, бо ўсё ж такі гэта, ну, не выглядае нармальным, калі кіраўнік іншай дзяржавы публічна кажа пра тое, што ён збіраецца ўвесці зброю ў тым ліку, асабліва ядзерную зброю на тэрыторыю трэцяй краіны, а кіраўнік, які лічыць сябе прэзідэнтам той краіны, ён маўчыць, так, і там узнагароджвае супрацоўнікаў сельскай гаспадаркі, дырэктароў кампаніі, прымае міністра замежных справ Зімбабве і яшчэ шмат чаго робіць, але вось нібыта тэму ядзернай зброі вось неяк абмінае. Я таксама звярну ўвагу, што ён і пачаў свой выступ з Украіны, так, потым ён літаральна адной ці двума фразамі пацвердзіў гэта пытанне пра ядзерную зброю, а потым яшчэ на некалькі гадзін ён распавядаў пра эканамічныя і сацыяльныя пытанні, бо ён не паставіў гэту тэму як тэму нумар адзін. І толькі потым у блоку пытанняў па знешняй палітыцы ён больш падрабязна распавёў, так, як ён бачыць гэту тэму, хто будзе гэту зброю кантраляваць, яго будуць гледжанне, ці адпавядае на нацыянальным інтарэсам Беларусі, ці не. І вось мне здаецца, у гэтым таксама ёсць нейкая такая пэўная задума Лукашэнкі, у тым, каб у першую чаргу фокусіравацца не на пытаннях, якія успрымаюцца негатыўна беларускім грамадствам, а не глядзячы на тое, што ён там крытыкаваў гэтае пытанне, що там хаос, сказаў, што яно несапраўднае, пра 80% беларусаў, які выступаюць супраць размяшчэння ядзернай зброі Беларусі. Відавочна, што ў яго ёсць аналітыка, якая паказвае, ну, калі не такія лічбы, але ўсё роўна негатыўнае, скептычнае стаўленне беларусаў да зброі. І таму ён пачаў менавіта з пытанняў, якія аб'ядноўваюць яго з народам, куды, якія ставяць яго на адну пазіцыю з беларусамі. Это пытанне абароны беларусаў і Беларусі ад санкцыяў, это пытанне абароны беларусаў ад дрэннай медыцыны, так, там, дрэнных дактароў, ад дрэннай адукацыі, ад дрэнных чыноўнікаў. І ён зноў гуляў у гэтую гульню такого народнага прэзідэнта, які абараняе іх ад усяго дрэннага, што адбываецца, ад ворагаў, якія хочуць захапіць краіну, ад тых, якія ўводзяць санкцыі, якія хочуць змяніць уладу, арганізаваць рэвалюцыю, тэракты. І той чалавек, які кантралюе цэны ў краіне, так, не будзе ісці на нейкія рэформы, не будзе звальняць людзей. І вось у гэтым таксама, мне здаецца, важны пункт, вось можа адзін з самых важных, у прынцыпе, гэта тое, што ён спрабуе даваць аўдыторыі менавіта тыя тэзісы, якія яна хоча пачуць, так? І гэта менавіта яму дазваляе патроху вяртаць сваю страшную легітымнасць унутры Беларусі, нават калі гэта адбываецца і зразумела вымушана, бо беларусы пазбаўлены магчымасці змяніць Лукашэнка ў уладзе.
Але ці вы адчулі, што вось ягонае тлумачэнне пра ядзерную зброю сапраўды яно было шчырае і што беларусы гэта так успрымуць? Бо я не хаваю, што першы вось гэта 30 хвілін ён гаварыў там пра тое, што вайна не ў інтарэсах нікога, трэба яе заканчваць, якбы ён пераконваў сам сябе, кагосьці яшчэ, рабіў сябе міратворца, зноў прапаноўваў нейкія перамовы чарговыя, а потым раптам кажа, што так, з ядзернай зброя ёсць, і нават прызнаўся ў тым, што ён калісьці сам падзарваў тактычную ядзерную зброю, нібыта ў Беларусі, і спаліў 17 гектараў лесу. ці беларусаў гэта супакоіць, бо нават гэтае пытанне старшыні Свіслацкага райвыканкама, который пазней задаваў яму, відавочна было, што яно было падрыхтавана, і гэта было чутна просто па ягонай манеры задавання гэтага пытання па вывучанасці. То бок, відавочна, што адміністрацыя прэзідэнта ці там бліжэйшае атачэнне папрасіла задаць гэтае пытанне, яны ведаюць, што яно хвалюе людзей.
Безумоўна, гэта не можа не хваляваць людзей, але тое, што яны аднеслі яго на другую частку выступу, гэта таксама паказвае на тое, над чым ён хоча сфокусіраваць сваю ўвагу. І тое, што ён прызнаў, ну, давайце пачнем з таго, што гэта рашэнне не з'яўляецца рашэннем Лукашэнкі. Як бы Пуцін ці сам Лукашэнка не пазіцыяніравалі яго, відавочна, што гэта частка такой сусветнай гульні Расіі, сусветнай эскалацыі і спроба прымусіць Захад да нейкіх саступак у Украіне. І таму гэта размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі, яно не пра Беларусі, не пра Лукашэнку. Таму я сумняюся, што калі б Владзіміру Пуціну гэта вельмі трэба было, так, Александр Лукашэнка змог бы яму адмовіць у гэтым. І безумоўна, калі мы разумеем, што гэта так, то яму прыходзіцца паказваць лагічнасць і рацыянальнасць такога рашэння. І ён разумее, што гэта не самае прымальнае рашэнне, не самае папулярнае рашэнне сярод беларусаў, і менавіта таму ён праводзіць гэту хвіліну палітінфармацыі на пачатку, паказваючы, што мы нічога не можам іншага зрабіць. А потым падводзіць да тэзіса, што гэта зброя не расійская, а гэта зброя наша. І тыя, хто кажа, што яно расійская толькі, яны не маюць рацыі, і што гэта глупства, бо гэта зброя будзе абараняць нас. І ад каго яна будзе абараняць? І тут ён падводзіць да гэта. Ад ворагу, якія спрабуюць змяніць уладу, якія накладаюць на нас санкцыі, якія рыхтуюць тракты. Так, і вось калі яны ўвойдуць войскі, і ён сказаў, так, мы дадзім спачатку канвенцыйны адказ, а калі гэта будзе пагражаць бяспецы там і там знікненню Беларусі, то тады і ядзерную зброю. Хаця відавочна, што ну, ядзернай кнопкі ў яго не будзе. Так? І яму так ці інакш прыйдзецца дамаўляцца пра гэта як мінімум з Пуціным. І калі Пуцін захоча выкарыстаць гэту ядзерную зброю, якая будзе размешчана ў Беларусі, і Расія таксама пытацца ў Лукашэнку не будзе. Але ну, ў гэтай сітуацыі відавочна яму трэба паказваць нейкая прыемлівасць, тлумачыць, чаму вось гэта добрае рашэнне. І ну, ён на гэтым менавіта і сфокусіраваўся.
А на вашу думку, якое ўражанне ён хацеў зрабіць на беларусах? Бо зразумела, што большасць беларусак, ці ж це пытанне, ўсё ж такі супраць вайны. Хаця яго рыторыка часткова была і антываенная, але пазней ён сам сабе пярэчыў ўсё ж такі.
Ну, яму класічна, у прынцыпе, гэта яго стыль, пярэчыць самому сабе. І такім чынам у яго атрымліваецца казаць і тезісы для одной групы насельніцтва, і тезісы для абсолютно супротлеглой групы насельніцтва. Так, ён нібыта каже нечто приємне одной групі, і потім одночасово приємне, якою суперечить першому, але приємне для другої. І вони кожне знаходять в этих тезисах нечто своє, що їм подобається. І ось то саме з ядерної зброї. Так, ён розуміє, що ён не може дати їм нечто больш прыемна, ці пра вайну, так, пра ўдзел у вайне, і ён вымушаны неяк апраўдвацца, але ў той жа час і тлумачыць, чаму ён павінен гэта рабіць. Але я зверну ўвагу тут на такую рэч, што у параўнанні з тым, што зараз відавочна адбываецца эскалацыя, гэта тэма ядзернага перамяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі расійскай, гэта па сутнасці эскалацыйны крок. А ён пачынае з дэскалацыйных прапановаў. Ён пачынае з таго, што нам патрэбны мір. Ён пачынае з таго, што мы можам дамовіцца і пра тое, што былі магчымасці. Калі б амерыканцы ці там іншыя ворагі не перашкаджалі, то гэта б усё было магчыма. То бок ён якраз беларусам з самага пачатку спрабуе даваць тое, што ён хоча пачуць. І я думаю, што гэта не толькі яго пасыл для ўнутранай аўдыторыі, гэта таксама і частка узгодненай з Расіяй такой рознанакіраваных сігналаў ці рознанакіраванай стратэгіі. Калі вы паглядзіце на тое, што кажа прэсавы сакратар Владзіміра Пуціна Пісков, ён кажа пра тое, што зараз дыпламатычным шляхам дамагчыся мэтаў, якія ставіла перад сабой Расія, пачынаючы вайну, немагчыма. І таму яны будуць працягваць рабіць вайсковыя, выкарыстоўваць вайсковыя шляхі. І ў той жа час яны увозяць гэтую зброю ядерную, так? І вось з'яўляецца Лукашэнка, які прапановує перамови, які каже, що Росії немагчимо перемогти, что калі вы паспрабуеце нам так гэта зрабіць, то Расія абавязкова давядзе сітуацыю да ядзернай вайны, усе так ці інакш прайграюць, што контрнаступ украінскі, то бок вызваленне украінцамі сваіх тэрыторый, гэта небяспечна, таму трэба сядаць і дамаўляцца. Я думаю, што гэта, ну, такая, в прынцыпе, даволі такая традыцыйная для Расіі практыка рознымі наратывамі карыстацца, і зразумела, што зараз ситуация для России в Украине, она не самая примальная, и мы не смогли домогчись никаких метов особливых, так, и зараз чекается контрнаступ Украины, и тому они спробуют эскаловать, как вымусить своих суперников, эти ворогов, деэскаловать. И тут является Лукашенко, который протягивает эту руку, вот это именно это тезисы пропоновывая деэскалации.
Павел, а до кого тогда звертается Лукашенко? Может, иначе, кто слухает Лукашенко и кто будет воспринимать всерьез его слова, когда больше, как за 2 года после выборов, мы бачим, что по великим рахунку никаких контактов на Заходе никто с ним не утримывает, никто не воспринимает его как легального керівника державы. Ну, а прача, махчима, министра замежных прав в Угорщине, который прилетал недавно в Беларусь.
Ну, я думаю, кроме того, что публично мы бачим, так, вот такие визиты, контакты, так иначе, мы есть на неким техническим уровнем и дипломатичным, приезжают люди, которые не связаны с политикой, или которые могут теоретично некие доносить информацию. Белорусские амбассады есть так само, которые могут информацию доносить до заходних керовников. Видовочно, что у Лукашенко не воспринимается зараз как незалежный керовник державы, так, и как той, до кого треба прислуховываться. Але то, что звертают увагу на этот выступ, то, что анализуют этот выступ, ну, это так само видовочно, бо это тая территория, на якой будзе размещацца, калі сапраўды яна прыедзе туды, гэта ядерная зброя. Так, і мне нельга Беларусь вывести за душкі, нельга Лукашэнку вывести за душкі. Трэба у любым выпадку лічыцца з тым, што ён ёсць. І я думаю, менавіта Лукашэнка сам гэта вельмі добра і дакладна разумее. Плюс ён таксама разумее, што ён не адзін. То бок ён, калі апелюе да заходніх грамадстваў ці заходніх палітыкаў, ён же ж не кажа про Беларусь як геополітычнага гульца. Ён кажа про Беларусь і Расію, Беларусь і Китай, ці нават Беларусь і Расію і Китай разам, Китай со своим пропановым планом мирным, Расію со своей ядерной зброей, эскалацией і тым, што яна не можа проиграць, і ён со своей пропановой провести гэтай перамовы, узяць гэтую ролю там некая миротворца ці нейтральнай нібыта страны. І вось я б гэта менавіта таким чынам разглядаў. Что он не позиционирует как себе керівника Беларуси, он позиционирует себе как частку этого агульного блоку, который супрацтоит заходним краинам, Злучаным Штатам, и который имеет інший погляд на войну в Украине и на то, как должна выглядеть система международных отношений.
Супрацт англосаксов, как он сказал.
Безумоўна.
Сёння за 4,5 гадзіны было шмат заяваў зроблена, пачынаючы ад прапановы забараніць child free, то бок не мець дзяцей парам, праз лаўкі ў праваслаўных церквах і нават шлюбы для епіскапаў праваслаўных, я думаю, таксама каталіцкіх. На што вы сам звярнулі ўвагу, што варты ўвагі? Бо зразумела, што шмат што гэта ўсё было ў стылі Лукашэнкі, але ці былі там сур'ёзныя заявы?
Не, шчыра кажучы, гэта з 4,5 гадзінаў, так, за якія я паспеў у кватэры прыбрацца і вырашыць нейкія свае іншыя пытанні. Вось, можна было, ў прынцыпе, іх не траціць. Так. Галоўны тэзіс яны прагучалі менавіта ў знешнепалітычнай частцы, яны менавіта краналіся вось такіх асноўных пунктаў, якія, я думаю, хвалююць не толькі беларусаў, але і, в прынцыпе, увесь свет. Гэта менавіта ядерная эскалацыя. А яшчэ адзін пункт, на які я б звернув увагу, яны таксама цікава, што яны аднеслі яго таксама да канца выступу, да пытання Воскресенска, калі ён задаваў пытанне пра палітзняволен. І адказам на гэтае пытанне Лукашэнка падкрэслівае, паказвае, наколькі яно для яго не актуальна. Так, что он не собирается никого выпускать, а он пропоновал, как швед, Азаронок и Муковозчик, и вся эта комиссия вырашали пытания этих людей. И он сказал, что коли вы хотите обменять, то давайте почему там мы обменяем на белорусскую оппозицию, якая находится у Польши. И зрозумело, что это, ну, абсолютно непромальную умову, то бок он не может не разуметь, что это не серьезно. Так? И я думаю, что это так само нам показывает, насколько для яго зараз гэта тэма, ну, не актуальна, так? Ну, прынамсі, пакуль не будет поступок от заходних краин, пока они не изменят свою принциповую позицию, не дадут ему нечто такое, что для его мела было важным, он не собирается у этой части нечто менять. И репрессии будут протягиваться, полизневоленные будут сидеть. И то, что коли у сравнения с минулыми его выступами, эта частка полизневоленных, звычайно, гучала у части внутренней безопасности и внутренней политики, и он проговаривал это все, то зараз она была отнесена на самый конец, и у такой жартовливой навод форме была подадена, так, ну, давайте нам, выдавайте вот этих всех оппозиционеров, как их там зовут, и тогда мы подумаем, может быть, и по что-то вам дадим. А на границу, небытое, на мяжу, и не будем вертать увагу, вот так мы не обмениваемся. Ну, вот это, сдается, с основного. Ну, и я уже указал про это, про то, что он протягивает выдавать себе за оборонцу белорусов и Беларуси. И нельзя сказать, что это совсем не працует. Социология, якая махчимая еще неким там формах, в неких формах отсочивает динамику, она показывает, что частка громадства, якая была ранее больше нейтральной, цена вот критичная, она схиляется до, как минимум, нейтрального ставления.
А что на это уплывает?
Як это уплывае на каго?
Што уплывае на тое, што гэтыя людзі пачалі з нейтрала ўстанавіцца, так бы мовіць, больш разумець палітыку Лукашэнкі?
Я б сказаў тры фактары. Першая – інфармацыйная ізаляцыя. Гэта адзін з галоўнейшых фактараў. Людзі пазбаўлені інфармацыя, калі нас спрабуюць яны атрымаць незалежную інфармацыю, то іх за гэта жорстка караюць, так гадамі турмы. Другое – гэта немагчымасць нешта змяніць сваімі дзеяннямі. То бок няма шансов на поспех, как это было в 2020 году. Тому люди, они, в принципе, деполитизуются. То бок, есть, по-перше, страх, есть великая рызыка, и нема никаких просветов на перемогу. И тому люди просто сыходят. Так? А третье, это то, что были чаканні, что там экономика обрушится за санкции, и отрымалось, что, в принципе, она, ну, утримливается в довольно примальном стане, так, за кошт, конечно, сдачи суверенитету России, за кошт того, что Россия подтримливает в разных формах эту макроэкономичную стабильность. Але Лукашенко это презентует как перемогу его. И он себе ставит, он как бы ассоциирует себе с всеми белорусами, что санкции вводятся на самом деле супрать Лукашенко из-за его деяния, то бок он головный виноват в этих санкциях. Але ён кажа, што гэтая санкцыя не супраць яго і не за яго дзеянні, а супраць нас усіх. І я абараняю, так? І на частка аўдыторыі, безумоўна, гэта працуе. Асабліва, калі разумець, што незалежную інфармацыю ў Беларусі становіцца ўсё менш і менш, так? І, ну, такая дынаміка, на жаль, ёсць. І гэта такі адзін з галоўных выклікаў беларускіх дэмакратычных сіл.
Але ў той жа час, вот апошні момант нашай размовы, я хацеў бы заўважыць, што, прынамсі, з майго пункту гледжання, пэўным трыгерам сённяшняга выступу для яго былі узгадкі 2020 года, калі ён пра іх узгадваў, ён адразу рабіўся нервовы, калі ён гаварыў пра Ціхановскую, адчувалася адразу хваляванне, калі рэжыму разам з сілавікамі ўдалося ўсё ж такі гэтую хвалю пратэстаў збіць, пасадзіць людзей, садзіць іх за лайкі. Чаму дагэтуль для яго гэтая тэма яшчэ не перагарнутая старонка?
Я з вами згодны, так, відавочна па ўсяму яму выступу, што гэта тэма яго хвалюе, ён дагэтуль жыве тымі падзеямі, бо ну, з гэтага моманту, па сутнасці, пачаўся новы этап для Беларусі, як для дзяржавы і для беларускай знешняй палітыкі. І менавіта тое, што адбывалася ў 2020 годзе, вось прывяло нас у тую сітуацыю, якой мы зараз знаходзімся. Беларускае грамадства знаходзіцца, і ён. Таму ён не можа гэтага не разумець. І таму ён заўсёды звяртаецца да гэтых падзеяў. Я думаю, што яму самому не вельмі камфортна, так, у тым стане, у якім ён знаходзіцца, але тым не менш разумеючы, што рызыка гэта не сышла нікуды яму згубіць гэтую ладу. Я думаю, ён просто асацыюе яе з большага зараз не з беларусамі, і дакладней не толькі з беларусамі, так, а у тым ліку з вайной, з тым, што Расія гэту вайну можа прайграць, і з тым, што ён сапраўды верыць у тое, што заходнія краіны могуць паспрабаваць яго знесці. І гэта безумоўна яго хвалілі. Ён гэта прагаварваў некалькі разоў, казаў, што мы гатовы даць адказ, у нас хваліўся тым, як добра працуюць спецслужбоўцы. Але, ну, безумоўна, ён разумее, што зараз такі момант біфуркацыі, момант, калі магчыма ўсё, так? і ён дакладна не знаходзіцца ў пункце такой, ось калі казаць пра рэгіянальную ці міжнародную стабільнасць. Так, унутры ўсё задаўлена, але Беларусь яна не жыве ў вакууме. І вось гэта нестабільнасць навокал, і ў тым ліку яшчэ ачагі, якія застаюцца ўнутры Беларусі, нелаяльных людзей, яны яго турбуюць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, а разам са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. І ў нашым відэацыкле мы абмяркоўваем ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Я нагадаю, што кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння ўжо фактычна нічога не засталося. Гэты стары горад размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе калісьці двума рукавамі ўпадала Няміга. І цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы мінулыя разы некалькі частак нашага цыклю прысвяцілі 20-м гадам. Всё, што рабілася абаронцамі старога Менску, спробы захаваць, рэканструяваць, аднавіць, рэстаўраваць стары горад у Менску. І скончыліся гэтыя спробы канчатковыя. Кропка была пастаўлена ў 29-м годзе. У 29-м годзе, як мы ведаем, у Савецкім Саюзе наступіў, як ён афіцыйна зваўся, вялікі пералом, калі скончыліся ўсе лібералізацыі, культурная, эканамічная, канец НЭПу. І фактычна ўсе правілы гульні ў гэтай вялікай краіне змяніліся тады. Ці гэта паўплывала на гэтую актыўнасць нашых як бы патрыётаў менскай спадчыны, ці яны яшчэ спрабавалі, прадпрымалі нейкія апошнія спробы абараніць помнікі гісторыі і культуры? Што адбывалася ў гэты пераломны момант?
Так, я, конечно, с тобой згаджуся. Это был год великого перелома. Его недаремно так назвали, бо и для нас это был такой певный Рубикон. Ключевыми месяцами 29-го года я б назвал травень, червень и липень, коли, так сказать, все отбылося. Але что до наших героев, наших дзеячоў, то некая инерция еще дзейнічала, яны еще спробовали ворушиться. Мы вот у приватности говорили про монографию, якая была страчена, материалы, якой были страчены, с сотнями каштовных фотоздымков, тагачасных старых улиц и помников. Так как раз у травні 29-го года яшчэ наш край паведаміў, што падрыхтоўваецца да выдання зборнік «Стары Менск». Яшчэ адзін з варыянтаў гэтай кніжкі, якая ў рэшце трапіла, як мы памятаем, у Белдзяжмузей. Але фатальны лёс пакіраваў так, што якраз у травні, у тым травні 29-го году у Менск прыехала камісія, делегация Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ под керовництвом украинского большевика Владимира Затонского. И он месяц выучал ситуацию в Беларуси, эта комиссия, и в конце червня, 28-го, сдается, червня, на пленуме ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси сделал разгромный доклад. И он просто размазал все, что тут шовинизм, тут национализм, и запотребовал этого спынения. Уже в наступном месяце ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси прямая постанову, где потребуя, как тут писалось, основной огонь накировать на белорусский наступальный шовинизм и национал-демократизм. Приблизно полгода была идеологичная арт-подрихтовка. газеты с липеня с конца, як с собаки с ланцуга сорвались. Почалось отскование всех людей, почались звольнения с Академии наук, с институтов, и на местах там того-сяго звольняли. А ну, уже у початку 30-го года почалися арешты.
И почалась эта справа Союза вызволения Беларуси.
Так, ну я на летом 30-го.
Добре, давай тоді подробязні поглядимо, які були конкретні виніки праці комісії Затонського і всіх цих висновів, зроблених на підставі її якби, виявлених фактів. Коли почалися арешти, звольнення, кого вони закранули, ці був який супротив цьому, що відбувалося ось? Це вже 30-й год, напевно.
Так, так, так. Спочатку 30-го года. Вельми активно почав з 29-го года писати такий Семен Вальфсон, который почав раптом громить. Он был разом с усими. У середины 20-х годов он был культе, там, суместные фото, летние обдымки с усими. А после раптом человек так вот перефарбовался. И почалися арешты. Одним из первых арештовали, например, тут, знаете, третья красовика Александра Шлюбского, члена инбилкульта, историка, этнографа из Витебска. Між іншим, не самое страшное для большевиков человек, что до погляда. Бо, наприклад, сьогодні маловідома ягона праця про заборону білоруського друку в Російській імперії в 19 столітті. Він обвергав, що така заборона була. Він стверджав, що була заборона друкувати по-білоруську латинськими літерами. Латинкой. А ты, кто белорусские первые письменники, как Дунь Марцинкевич, почали ляман, что это заборона, бо они не хотели кириллицы писать. Такий вот текст его працы был. Фактично, троху пророссийский. Тем не менее, вот один из первых он был. И вельми важно, мы повинны сказать про это, не забыться, что опошняя спроба оборонить Менск была зроблена Миколом Щекотихиным как раз у початку 30-го года. За несколько месяцев до ягоного арешту и за несколько месяцев до того, как летом 30-го года уже были арештованы так званые члены Союза вызволения Беларуси. По разных звездках их было 106, 107, 108. Там пишут и так, и так, и так. Хотя арештовывали, скажем, школьных инспекторов там, и студентов, выкладчиков. Але вот это все были выкладчики ВНУ и инбилкультовцы. Таким чином, мы повинны сгадать про то, что в другом номере часопису «Наш край» за 30-й год вышел артикул Миколи Щекотихина «Новый Менск». Артикул гэты сам по себе фантастичный. Его треба читать увесь. Там не веришь своим очам, что ты читаешь. Уже идут полгода погромы у друку, все. И раптом мы читаем, что Щекотихин как бы перепранулся. Щекотихин говорит мовой Семена Вальфсона. И все уже той пропаганды. И он пишет, что гэты дзіка састарэлы Менск, правінцыйны, буржуазны Менск павінен знікнуць цалкам. Наступальныя, та самая, значыць, крокі, сацыялістычнае будаўніцтва хутка змятнуць это ўсё. Ці маю я цытаты. Напрыклад, піша, а пройдзе яшчэ пэўны час, яшчэ шырэй разгорнецца новае будаўніцтва і канчаткова знікнуць нават сляды старога мізэрнага Менска. На месцы іх паўстане цалкам новы пралетарскі горад, цытадэль на мяжы капіталістычнага захаду і першай у свеце працоўнай краіны саветаў. Упартая воля пралетарыяту гэтаму бяспрэчным залогам. Цяжка паверыць, што гэта чалавек,
які пісаў пра замілаванне менскімі так, гарадскімі так, так. краявідамі, з тымі вежамі, там, памятаеш.
Так, і весь артыкул такі. На один сучасный историк и литератор про этот артикул робил публикацию и процитовал его амаль увесь, за выключением нескольких речев, на которые треба было звернуть увагу. А попередний номер вышел, ты згадывал уже про то, это был другий номер «Наша края», а у першим номере «Наша края», який тоді редагував Михайло Царот, вышли с дымки Козьмодемьяновской улицы Памятаєш, там було написано: «Под ударами переможне соціалістичне будівництво помирає старий середньовіковий губернський архієрейський город Мєнц». Але насамрєч у Щека Тихіна була мета. Ён старався відповідати большевикам у їх ідеологічній троскотні гэтай, але ось що ён написав там. «Апошніми часами, правда, шерах побудовав винесений за город на Комаровку. Таким способом там створяться цілі кварталы нового пролетарського Мєнску. Але ще лепей було б ласне там найболі узмацніць нове будовництво, створіць там цілі новий город, який адтуль пераможна мог би вести свій наступ на старий Мєнск своїми широкими вулицями». Увага! Аж до самой ракі. З гэтага ж боку ракі, на замчышчы, у старым горадзе, у большасці можна было памежавацца толькі знішчэннем драўляных кварталаў і паасобных драўляных дамоў паміж камяніцамі і разбіўкай на іх месцах маладых зялёных сквераў. Фантастыка. Гэта фантастычны тэкст.
То есть тут няма нічога, з чым бы не было пагадзіцца?
Так і больш за тое. Ідуць арышты, Шчэка Ціхін піша. Цалкам у адпаведнасці з планам рэстаўрацыі прыбраць драўляныя і парк пасадзіць, як яны хацелі, бульвар для турыстаў на самай высокай горцы замчышчы. І больш за тое, тут мы бачым пераклікання з Шастаковскім планам Вялікай Москвы, дзе хацелі перанесці цэнтр Москвы на Хадынскае поле. Ён прапануе перанесці на Камароўку, цэнтр Мэнска, а пакінуць спакою. Мне это так спадабалася. Весці пераможны наступ аж да самой ракі. Значыць, да Траецкае прадмесце, а там ўжо ўсё. Ну, таким чином гэтага не атрымалася. Больш жары, што было вясной, а летам Саюз вызвалення Беларусі. І ўсё, на гэтым ўсё скончылася. Москва трымала іх некалькі месяцаў. Ну, цяжко уявіць, да, 108 професараў, акадэмікаў, всіх, хто чымсьці вызначаўся, самая-самая верхушка. У амерыканцы сядзелі, пасля іх перавезлі ў Бутырскую тюрму, і амаль год не маглі вырішыць, што з імі рабіць. Пасля вырішылі 5 гадоў высылкі, і вясной 31 года пачалі развозіць на ўсход.
Ну, ось ты тут пару разоў згадаў Семёна Вальфсона. Я магу прызнацца, што я ў нечым яму і ўдзячны, таму што я памятаю нашы гады, калі мы якбы самі якбы саматугам вывучалі беларускую гісторыю, схаваную ад нас. Мне, скажам, у гэтым шмат дапамагла яго навялізная таміна, якая называлася «Навука на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі». Мы прыходзілі ў беларускі аддзел Ленінкі, там на той вуліцы Кірава, бралі гэты том, і там было абсалютна ўсё. Все, все раскрытыя як бы нацдэмы, чым яны займаліся, все дрэнныя кніжкі, якія яны напісалі, все дрэнныя артыкулы, з якімі яны выступалі ў друку па раздзелах нацдэмаўшчыны мовазнаўстве, у гістарычнай навуцы, ва ўсіх астатніх, у краязнаўстве. І такім чынам вось мы сабе гэты наш як бы нацыянальны пантэон і выстройвалі. Дзе было яшчэ пра такое прачытаць? Пазітыўных нейкіх кніжак пра гэта не было. І мы вось так вот чытаючы як бы дагары нагамі Семёна Вальфсона пазнавалі сваю гісторыю. Як мы бачым пад усім, мы калі зараз вяртаемся да рэканструкцыі Мінску, да тэмы, што рабіць са старым горадам, куды будаваць новы, відавочна пад гэтым былі нейкія пад рашэннямі прыманымі ў тыя гады былі нейкія ідэалагічныя падставы. І відавочна, ну і ты лічыш, і я думаю, што можна за тым згадзіцца, шмат што проста вырашалася ў Маскве, у які бок развіваць новы сацыялістычны Мінск. Якія канкрэтна ідэалагічныя задачы, па-твойму, там вырашаліся? Чаму, напрыклад, фактычна было пастаноўлена знішчыць Мінскі стары горад?
Адназначна, за ўсім гэтым стаяла Москва. Яна ўсё вырашала. Цэнтралізацыя была ўжо і ў 20-е гады татальная. Мала што маглі вырашыць. То есть, я глядзеў паперы 20-х гадоў, дзяржпляна, там, нейкіх савета народных камісараў. Найдрабнейшие речи, инструкции приходили с Москвы, узоры с Москвы. Просили на вот постановы некие, дайте нам узор. Дублевалось фактично все. Такие же самые постановы. Причем был час, когда не было, как еще, союзных так званых органов. Было РСФСР, якая была особенно такая же республика, как и БСР. Тем не менее, все копировалось оттуда. И тут, конечно, за всем этим стоит постать профессора Владимира Семенова, профессора архитектуры, який почав каналізацію робити, який пропонував робити план, який цей план створив. До речі, той план, який він у 26-му році зробив, на 25 років, ми казали, що він був скорочений до 5 років. Він і ті 5 років, той план на 5 років, він не був виконаний. Нічого, там трошечку знесли гандльові ряди на нижньому ринку, посадили 5,5 дерев, і все. І вони таке враження, що це треба було просто як протипоставити імбілкульту з їх цими амбіціями культурними заховання. Тим не менш, ідеологія там була. І ми бачимо, що у 31-му році, як тільки нацдемов почали розвозити по місцях висилки, це було у соковіку, красовіку і у травні. Якраз у травні вже у Мінськ приїхала комісія з Москви, інженерів, для того, щоб починати здимати план городу. Геодезичные вышки они там ставили, сдымали план города для того, как началась... Это уже была московская постанова. Белорусы ничего не выращали. Бо там такие складанные структуры были у СССР. Этим начал заниматься ЦВК СССР под керуництвом Калинина. При ЦВК основала наивысшая рада коммунальной господарки СССР. Нечто так она называлась. У 31-м годе Камгаз был вылученный с НКВД, из него было створено Народный комиссариат коммунальной господарки. Деятельность была засекречена, и у БССР таки был створен. И вот это все начиналось. И Владимир Семенов тогда, у те годы, створал план реконструкции Москвы. То есть генплан, який он зробив у 33-34 годі. І ми бачимо, що у 33 годі Калінін у себе у ЦВК СССР приймає постанову, що треба нарешті поскорити праці по створенню генплану Мінську. І загадує зробити його у 34 годі. Але там є така фраза: «Под особливим наглядом монтой вищої ради комунальной господарки при ЦВК СССР. Так что Минск их был на особливом контроле. Видать, за той активности, якую НБЛ-культ разгорнул у 20-е годы. Але, ты спытался про идеологию. Идеология была выбрана, видать, у контактов Семенова, який у 30-м годзе стал головным архитектором Москвы, с наивысшим керовницем СССР. Особливо займались этим, цікавились и займались Сталин, Каганович, Калинин. Вот. Позднее у Москве будовництвом керовал Хрущев еще. Ну, але он интеллектуалом таким не был. Але это теоретизовали.
А это и были трое интеллектуалы.
Больше-меньше, бо они писали. И они некие теоретичные працы писали. Вот. И они покинули по себе разважание про ту и иншую планировку, что треба теоретичные подставы, миновито. И главный термин тут – реконструкция. Наприклад, у 30-му році лікар Бюзьє звернувся до влади СССР з пропановою знести Москву і побудувати на її місці новий город соціалістичний. Ну, ми відаємо, що західні інтелектуали коля 30-го року ще всі масово захоплялися СССР. А с белой эмиграцией там никто не контактовал. Это были некие выродки, которые из России не зразумели новой России. Все были леваками и все захоплялись. И Корбюзье так. И ему отказал профессор Семенов. И он отказал ему так. Когда нужен хирург, палача не приглашают. И сегодня историки архитектуры российской разважают про это и пишут, что это была оборона старой Москвы. На самом речне. Это была полная отповедность тому, чего хотели Сталин и Каганович. И У 1935 годзе была прынята пастанова Савету народных камісараў СССР і Цэнтральнага камітэта ВКПБ. Яна называлася «Генеральным плане реконструкции города Москвы от 10 липеня 1935 года, номер 1435, або 1435». Эта постанова стала базовой, и она уже была постпринятая, потому что план Москвы уже был затвержден в 1934 году и начал выполняться. Але она стала базовой, и там выкладены теоретичные подставы того, что уже с 1930 года проводил Семенов. А Семенов кировал всей этой справой. Менский генплан начал распрацовываться в 1931 году в Ленинграде, в институте, Государственном институте проектирования городов, Гипрогор. Вось. При том, что в 1931 году у Менску был филиал его створенный. В 1933 году из этого филиала и Менск-будконторы был створены шляхами их объединения. Белдяж-проект. И они занимались выключно, и это им ничего не дозволяло, все в Москве. Керовал генплана Минска архитектор Киловатов под наглядом профессора Витмана и под огульным керовництвом, под огульным керованием профессора Семенова. И он был старшинем Навуковой Рады при комиссариате коммунальной господарки, Народном комиссариате коммунальной господарки СССР и керовником комиссии по планировке городов при у Академии архитектуры СССР. И фактично он все это керовал. И тому вот эта вот постанова, якую уже в 1935 году зарабили, это была фиксация того, что они заклали. Головная идея – социалистичная реконструкция. Это вельми просто формулируется. Я взял в этой постанове одну цитату. ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины. Шостаков уже загинул. С созданием нового города за пределами существующего. То же самое, это Ходынское поле. Да? ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают также предложение о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. Корбюзье и иншие там фанатики в России. ЦК ВКПБ и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. Таким чином им и шло про социалистичную реконструкцию. И они вырешили культурные аспекты не закладать, ничего не заховывать, але просто экономично выгодно. Мы будем реконструировать то, что поляпшать, спрямлять, поширать и износить, что нам не треба, и новое будовать. Все это мы бачим. У генплане Москвы и генплане Менска были снесены сотни тысяч помников громадянской архитектуры, шараговой забудовы. И вот так вот ломалось и износилось.
Давайте тогда подробнее поговорим про генплан реконструкции Менску. Коли и где конкретно он был распрацеван? Ты, здається, згадав Ленинград.
Трошечку, так.
И який лёс там предугледжувався для Менского старого города?
Ну, трагічная сторонка нашей истории. Менавіта тады вырашыўся лёс старого города, нашего замчища старого низкого рынку, всех этих наших Казмадемьяновской, всех этих завулков. Як я уже сказал, в 1931 году Москва начала распрацовку, загадала, приехали с Москвы, с Ленинграда бригады специалистов в травне и в червені. Менск долго сдымали, яны узровни фиксовали, как это все будет. У 1933 году была тая постанова ЦВК СССР под керівництвом Калинина. И они загадали створить план в 1934 году. Але в Ленинграде не справились. Але первый вариант в 1934 году они створили. Тем не менее, кончатковый вариант народился до 1936 года. В 1936 году. Але у СССР не хапало грошей. И про недохоп грошей справа буксовала. И тому яны еще 3 года працавали над удакладнением неких деталей, и кончатковый вариант створили под конец 1939 года. аж под конец 1939 года. Тем не менее, план уже был досланы у Минск. Уже некоторые элементы начали распрацовываться у Минску. Например, в 1936 году с Одессы приехал в Минск Навум Трахтенберг, архитектор молодый, якому доручили распрацовывать Центральный парк культуры отпочинка на месте замчища и татарских огородов. Это уже его план. После войны он будет керовать всем генпланом, будет керовать майстерами генплану в держплане. И таким чином. А пошний той вариант 1939 года у Минск был досланы весной 1939 года, и уже Минский горсовет его затвердил. И в 1940 году началась реализация этого плана. В 1941 она протягивалась, але спынила этот процесс война. У 36-м годзе знесли ўжо сабор той, былу святадухаўку, расійскі Петра і Павла сабор гэты на плошчы свабоды. Але цікава, што прадугледжваў той план. У поўнай адпаведнасці з той пастановай Москвы ён прадугледжваў спрямленне і спрашчэнне сеткі вуліц, яны вельмі крытыкавалі вузкія крывыя вуліцы Мінску, шчыльнасць забудовы, недахоп плошчаў. Усё ўжо там было. Той Мінск, які мы бачым сёння, ён быў запланаваны тады. Напрыклад, плошча 8 Сакавіка, якую мы сёння ведаем, яна тады называлася плошчаю ў Цэнтральнага парка культуры і отдыха. Яна там ўжо была. План быў запланаваны да рэалізацыі ў тры этапы. Этапы былі ў іх такія. Першы этап – 40-42 год. Другі этап – 48-50 год. Трэці этап – 58-60 год. Так, это заканчэнне гэтых этапаў на два гады. Вось. Так што да 42 года павінен быў… Яны запланавалі, так прыгожа сказалі пра гэта, особенно актыўна должна производзіцца рэканструкцыя района Немігі. Во втором этапе полностью ліквідзіруемого. Район Немігі – это все. Районом Немігі у генплане называўся замчышча, нізкі рынок, рыбны рынок і сама Неміга. Значыць, Неміга павінна была знікнуць да 50-го года, за 48-50-го, весь гэты район. Часткова это было ажыццёўлена, што было звязана ў сувязі з ваеннымі разбурэннямі, але затрымаліся так, што Неміху пачалі зносіць аж у 70-м, 72-м, 73-м годах, гэтую вуліцу, значыць, рэшту района Неміхі. Еще одна цитата. В принципе, у книги есть целая глава, где я цитаты привожу и разглядаю их, как идеологичную эту. Это вельми цікавая речь. Я вот перечитывал перед тем, как мы шли в студию, так дивлюся. Вот еще одна цитата. «Район Немиги ликвидируется окончательно, создается большое число основных архитектурных центров, осуществляется проект площади свободы, драматического театра, центра продолжается эволюционный процесс реконструкции центра, главным образом за счет сноса наиболее амортизированных зданий. Среди расширяемых улиц центра особое место занимает Советская улица с целью наиболее быстрого осуществления главной парадной 60-метровой магистрали». И она повинна была быть 60-метровой. И ее так запланировали.
А какой теперь? 40?
Я думаю, что 40. Вот. Тем не менее, вот так они марили, фантазовали. Але оказалось, что это не мары и не фантазия. Это оказалось реальность. Все это было реализовано.
Але тогда на некий час все эти планы спынила война. А про войну мы поговорим у нашей наступнай частцы сёння. Табе, Сергій, дзякую. Нагадаю, што мы працягваем наш відэоцыкль, прысвечаны Сергіевай кнізе «Невядомы Мінск. Гісторыя знікнення». А наступны раз мы якраз і пагаворым пра лёс старога гораду ў часе Другой сусветнай вайны, пра пажары першых дзён, пра нямецкія і савецкія бамбаванні гораду і выкліканыя імі разбурэнні. Подписывайтесь на канал «История на свободе», а у комментариях делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «customization». Даведнікі кажуць, што англіцызм «customizing» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
Facebook. Facebook.
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы ж чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай металогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя металагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» означає «назіральник», у чеській «следуїці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі был Вінцук Вячок.